Καλημέρα κύριε Τσαρδανίδη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, να μιλήσουμε λίγο για τις συμφωνίες που υπογράφησαν ανάμεσα στην χώρα μας και στη Γαλλία με αφορμή και την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα, κύριε Τσαρδανίδη.
Βεβαίως. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πρώτον τα άμεσα αποτελέσματα και υπάρχει ωστόσο και μια βαθύτερη γεωπολιτική σημασία από αυτές τις συμφωνίες. Έχουμε μια επιβεβαίωση και ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας και ανανέωση συμφωνίας του 2021, η οποία θα ανανεωθεί αυτομάτως μετά τη λήξη της πενταετίας. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Και φυσικά ακούσαμε και είδαμε από τον πρόεδρο Μακρόν την υποστήριξη που θα παρήχε στην Ελλάδα σε περίπτωση απειλής, κυρίως της επικράτειας της χώρας, όπως αναφέρει εξάλλου και η συμφωνία. Και παράλληλα όμως αναβαθίστηκε αυτή η σχέση με την υπογραφή πολλαπλών συμφωνιών, περίπου νομίζω 9 συμφωνίες ήταν, σε πολλούς τομείς, εκπαίδευση, τεχνολογία, οικονομία. Και όταν λέμε τεχνολογία θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι συμπεριλέφθηκε και η πυρηνική τεχνολογία. Ούτως ώστε η Ελλάδα με τη βοήθεια της Γαλλίας να μπαίνει σε αυτό το πεδίο. Άρα δεν ήταν μόνο στρατιωτική αλλά πολυεπίπεδη. Και επίσης ένα τρίτο στοιχείο ήταν ότι διαμορφώθηκε μια κοινή στρατηγική για μια ισχυρότερη και αυτόνομη Ευρώπη. Κυρίως υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία σιγά σιγά χτίζεται, είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον για όλα τα κράτη-μέλη και θα κρατήσει αρκετό καιρό. Και φυσικά αυτό υπονοεί μια λιγότερη εξάρτηση από τη ΗΠΑ, εφόσον βλέπουμε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που είπα τουλάχιστον με την παρούσα κυβέρνηση απομακρύνεται και υπάρχουν ρήγματα στην διατλαντική συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και μια βαθύτερη σημασία, γεωπολιτική σημασία, θα πρέπει να το εντάξουμε σε ένα, ας το πούμε, τρεις κύκλους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η μία είναι η Ευρώπη, η άλλη είναι η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια. Η σχέση αυτή, η βαθύτερη σχέση που αναπτύσσεται με τη Γαλλία, αφορά και την Ευρώπη αλλά αφορά και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε πυλώνα ασφαλείας. Είναι ίσως ο πιο προχωρημένος και βασικός σύμμαχος της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και εξαιτίας αυτής της προοπτικής αναπόφευκτα το διπλωματικό βάρος της χώρας μεγεθύνεται. Και βέβαια υπάρχει και μια, ας το πούμε, παράμετρος που ενισχύει την αποτρεπτική πολιτική της Ελλάδος σε σχέση με το γείτονά μας, σε σχέση με την Τουρκία. Η φράση λόγου χάρη «θα είμαστε δίπλα σας αν απειληθεί η κυριαρχία» θα πρέπει να το εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο.
Είναι σχεδόν χωρίς να το σκεφτεί αποτροπής. Το είπε αυτό ο πρόεδρος Μακρόν, κύριε Τσαρδανίδη.
Βέβαια,
σχεδόν αυτόματα.
Ότι και η πρώτη συμφωνία του 2021 πάνω σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μετά την κρίση του 2020 με την Τουρκία. Αλλά επίσης αντιληφθήκαμε ότι η Γαλλία προσπαθεί να χτίσει και ένα ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και η Ελλάδα γίνεται μέρος αυτού του σχεδίου και για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, χωρίς αυτό να σημαίνει, και αυτό νομίζω το τόνισε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η ειδική σχέση, η στρατηγική σημασία που έχει με τις ΗΠΑ υποβαθμίζεται. Προσπαθεί λοιπόν να υπάρχει μια εξισορρόπηση όσον αφορά την αποτροπή προς οποιοδήποτε επιβουλεύεται την κυριαρχία της χώρας.
Κύριε Τσαρδανίδη, πιστεύετε ότι είναι συμβατή με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν αυτή η νομίζω αισιόδοξη, αρκετά αισιόδοξη οπτική του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για το μέλλον της Ευρώπης, όπως διατυπώθηκε στις ομιλίες του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα?
Νομίζω ότι όχι μόνο είναι συμβατή, αλλά είναι υψής της αναγκαιότητας για την Ευρώπη. Γιατί όλα αυτά τα οποία συζήτησαν οι δύο πρωθυπουργοί γίνονται σε ένα περιβάλλον πολέμων. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο, την αστάθεια στη Γάζα. Υπάρχουν πάρα πολλές γειτονικές μας χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Συρία, η Λιβύη, που χαρακτηρίζονται από αστάθεια. Υπάρχει η αβεβαιότητα γενικά στις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα αυτά δημιουργούν και πρόσθετες, ας το πούμε, οικονομικές αναστατώσεις ακόμα και με την Κίνα. Αν θυμάστε, ο κύριος Μακρόν επέμενε πάρα πολύ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ευρώπης με την Κίνα, την οποία θεωρεί ότι παραβιάζει και ανταγωνίζεται όχι και τόσο τίμια, θα έλεγα, με την Ευρώπη.
Ναι. Κύριε Τσαρδανίδη, Γαλλία, πολλοί μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά το 1981, όταν η Ελλάδα τότε έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της τότε ΕΟΚ, που μετεξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η Γαλλία που επέμενε και ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστέν, να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ, παρά τις τότε, νομίζω, ισχυρές αντιστάσεις της Γερμανίας.
Πολύ σωστά, του Σμιτ.
Πώς μπορεί στο εξής, στο μέλλον, η Γαλλία να βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, να βελτιώσει και να εξελίξει το κοινωνικό μοντέλο στη χώρα μας, να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας? Το λέω με έναν αστερίσκο. Την υπερδεκαετή περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν η Γαλλία που είχε αναλάβει την αναμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, διότι ακριβώς θεωρούνται οι Γάλλοι οι καλύτεροι στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία την αποτελεσματική του δημοσίου.
Σωστά, αλλά
δεν είχαν όμως ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα.
Ως προς το δεύτερο, δεν ήταν μόνο η Γαλλία. Θυμάμαι ότι ήταν και η Ολλανδία η οποία έστειλε αρκετούς αντιπροσώπους, κυρίως ως τεχνοκράτες που είχαν ενταχθεί στο σχήμα αυτό της τεχνικής βοήθειας για την αναδιαμόρφωση λόγω χάρη του Υπουργείου Εξωτερικών και της οικονομικής διπλωματίας. Αλλά έχετε απόλυτα δίκιο ότι η Γαλλία βοήθησε πάρα πολύ και στην κρίση του 2015, να θυμηθείτε το ρόλο του Ολλάντ, έτσι.
Σωστά.
Και πολύ πιο παλιά, πάντοτε η Γαλλία είχε διαρθρώσει μια ειδική σχέση με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα της Ανατολικής Μεσογείου και η Γαλλία έχει αρκετά συμφέροντα ως μεσογειακή χώρα στο χώρο αυτό και θέλει να διευρύνει την επιρροή της. Αρχίζουμε από τον Ντεγκόλ με την επίσκεψη στην Ελλάδα, συνεχίζουμε το 1974 και το 1975 με τον Ζισκάρ Ντεστέν, που πράγματι έπαιξε ρόλο σε σχέση με τις αντιρρήσεις της Γερμανίας του Σμιτ και τον έπεισε ούτως ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει μέλος του κράτους μέλους χάρη στον γαλλογερμανικό άξονα. Αλλά όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πώς μπορεί να βοηθήσει η Γαλλία από εδώ και μπρος, νομίζω ότι η βασική σχέση που διαμορφώνουν με τη Γαλλία είναι στρατιωτική και αμυντική. Οι οικονομικές σχέσεις παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά η Γαλλία δεν είναι όπως παλιά επικεφαλής των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Και ούτε οι εμπορικές σχέσεις είναι ανάμεσα στις πρώτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προωθηθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί η Ελλάδα, η εξαγωγική της αγορά, είναι η Ιταλία, η Γερμανία. Αυτές είναι οι χώρες με τις οποίες εμπορικά συναλλάσσεται περισσότερο. Και οι επενδύσεις δεν προέρχονται τόσο από τη Γαλλία, αν το Λουξεμβούργο νομίζω πρώτο, σε άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά αυτό είναι εικονικό γιατί άλλες εταιρείες από άλλες χώρες, κράτη-μέλη μέσω του Λουξεμβούργου επενδύουν στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω εκεί πέρα θα πρέπει και η Γαλλία να επιδιώξει λίγο περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώκει πάντοτε και με άλλες χώρες να πουλήσει λόγου χάρη την πυρηνική της τεχνολογία, να πουλήσει την στρατιωτική της βιομηχανία που έχει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ ακμάζουσα, όπως παραδείγματος χάρη τα στρατιωτικά αεροπλάνα Ραφαέλ. Αλλά χρειάζονται και άλλες προσπάθειες προς μια κατεύθυνση κυρίως παραγωγική. Το καλό είναι ότι ο κύριος Μακρόν δεσμεύτηκε και το είπε, τον άκουσα να το λέει, ότι θα έχει η Ελλάδα αντισταθμικά ωφέλη από την κατασκευή των νέων φρεγατών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθεί τεχνολογία στη χώρα, γιατί μη πολλοί επικρίνουν ότι το γεγονός ότι στην ουσία δεν ωφελήθηκε η εγχώρια βιομηχανία, ναι, από την αγορά των φρεγατών και ούτε από πλευράς τεχνολογίας, και τα πληρώσαμε ακριβώς όσο άρχισαν τα πλοία αυτά.
Νομίζω ότι πάντως πολλοί θα πούνε ότι στην αρχή το τίμημα ήταν 30% υψηλότερο από αυτό το οποίο τελικώς
συμφωνήθηκε. Ναι, αλλά μας
θα
δώσαν και νωρίτερα, γιατί είχαμε και ανάγκη.
Ακριβώς.
Οπότε αντισταθμίστηκε πολιτικά κάπως αυτή η οικονομική, ας το λέγαμε, πόλη. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες, ούτως ώστε η εγχώρια με την βιομηχανία να αποφεληθεί από αυτό, γιατί η Ελλάδα θέλει να είναι μέσα και να αποφεληθεί από την διαφαινόμενη ολοένα και μεγαλύτερη αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη, ούτως ώστε να αποφεληθούν και οι εγχώριες βιομηχανίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα πάνε πολύ καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαρδανίδη, για αυτή την συνομιλία και για την ανάλυση σας. Ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, και τον ευχαριστούμε.